слухаєте подкаст Громадського радіо.
Суржик і Матюки. Коли вони доречні, а коли варто промовчати? Письменник та перекладач Остап Українець дає свій погляд.
Отже, ми тут вчора намагалися зрозуміти, а звідки, власне, почалася оця нова течія, нове життя суржику. Тому що зачитали ми розумні статті, де йшлося про те, що от раніше люди, які приїжджали з села в велике місто, намагалися стати місцевими і переходили на російську як могли, на мову міста, так би мовити, так породився суржик, і от тепер його можна почути дуже часто, навіть серед культурної спільноти, коли це робиться навмисне. От на вашу думку, чому, в чому цей парадокс, що почалося якесь таке уже це постсуржик, я би його так назвала?
Ну, суржик сьогодні перейшов у царину уже такої соціальної мови, тобто він має, крім власне значення слів, ще додаткове оце навантаження якраз історичне, що це мова, якою намагались говорити люди, котрі не знали російської, це така макаронічна суміш, як колись в 17 столітті студентів Могилянки часто в народі сміялись за те, що вони говорять сумішу української і латини. Потім цією сумішу стала суміш української і російської. Тобто це, ну, серед людей, котрі роблять це зумисно, це переважно, ну, настільки ж іронічна річ, наскільки використання, скажімо, деяких елементів блатної лексики, типу слова «зашквар», яке насправді стало уже загальновживаним. Просто з деяких пластів мови, ну, от ми повторюємо спершу іронічно, тоді не помічаємо, як це насправді стає частиною повсякденного вжитку. І багато для кого так уже сталося.
Це вже не соромно говорити суржиком?
Ну, так, суржиком насправді ж ніколи не було соромно говорити. Питання в тому, яке ми, ну, з якою метою ми ним говоримо. Тому що той процес, у якому люди приїжджали до міст і переходили на калічену російську, хочеться вірити, що він уже відходить в минуле. Зараз ми спостерігаємо якраз зворотній процес. І друга хвиля утворення суржику – це люди, котрі говорять російською, котрі вчилися в російськомовних школах. Але зараз вони стикаються з українськими реаліями, з українською бюрократією, і від неї нахапуються уже українських слів. Людина там може говорити російською, але при цьому казати посвідчення, довідка і так далі. Бо вона не знає інших альтернатив. От так само, як суржик починався з певної базової лексики, яку неможливо було не знати російською. І якщо почитати, наприклад, «Отеж за двома зайцями», почитати 100 тисяч, та навіть ще почитати з пізнішого Мину Мазайла Куліша і подивитися, які слова там найсистемніше будуть підмінятись російською, як виглядає намагання цих людей говорити російською і як автор показує, чим вона для них є, що вони в ній бачать, яку функцію, яку потребу, то вийде десь схоже до того, що відбувається сьогодні. Просто зараз оцю домінантну функцію вже виконує українська мова, власне.
Добре, а лексика, яку ми називаємо матюки, от що з нею, які трансформації з нею відбуваються?
Ну, вона також змінюється. Ми з часом починаємо вважати матюками інші слова. Так як там 500
давай,
років тому
да,
було б погано назвати людину псом, наприклад, собакою, це була б страшна лайка. А назвати людину можна ж, можна сказати?
Ну, так? Давайте не будемо ризикувати, натякніть, якщо можете,
ага.
А ми...
Ну, скажімо так, а назвати жінкою легкої поведінки
так,
когось, це було... Ну, скажімо, наклепом, а не образою. Це не було лайливе слово, це було просто звинувачення. І за це звинувачення неправдиве, наприклад, іще в «Руській правді» було передбачено покарання для людини, котра це зробить. Але не тому, що це слово погане, тому що погано так казати про інших людей, коли це неправда.
Вау.
І от воно так працює. Ми, я впевнений, років через 100-200 змінимо трошки свої уявлення про те, які слова нас ображають. Бо це все існує, по-перше, тільки в нашій голові, а по-друге, ну, в нашому суспільстві в даний момент. Тобто ми там як суспільство вирішили, що певний ряд слів нам не настільки не подобається, що Мені навіть не можна навести їх як приклад зараз у спілкуванні з вами.
Ну, було б можна, але цей ефір можуть слухати і перевіряти на предмет якраз наявності таких
так,
слів.
Так,
тому...
це ж я і маю на увазі.
От, власне, хочу ще раз це проговорити, так би мовити, заглибитись у цю тезу. От, пане Остапе, а чому так сталося, що виховують і кажуть, що не сварися, не лайся, не матюкайся, ти ж культурна людина? А ми зараз часто бачимо, що суперкультурні люди, які є взагалі взірцями, еталонами, дуже часто використовують якісь такі слова, ну, мається на увазі не через кожне слово, але вони присутні в їхній мові, і вони від того менш культурними не стають.
Ну, не стають, звісно, тому що не твій словниковий запас, ну, вірніше, не конкретні слова в твоєму словниковому запасі роблять тебе культурною людиною, а те, як ти з ними поводишся і що ти з ними робиш. Справа в тому, що саме ставлення до таких слів, воно визначалося дуже специфічними речами. Наприклад, лаятися було не можна, ну, матюкатися, тобто вживати матерну лайку по матері, яка ображає певним чином матір, було не можна суто з християнських міркувань. Тому що будь-яка лайка по матері ображає не тільки рідну матір людини, а ще й Богородицю у християнських інтерпретаціях. І це якби ну, суттєво ускладнювало ситуацію. Точно так само лайка персоналізована, будь-які особисті образи вважалося є образою ближнього, а відтак є образою Ісуса. Ну, в цьому всьому написана ціла купа богословських обґрунтувань. Але важливо те, що оці богословські підходи, які формували насправді наше мовне середовище значною мірою, тому що, ну, подивіться, хто сформував українську книжність. Це були дотичні до церкви люди або безпосередньо церковники. Воно, відповідно, вплинуло і на нашу стилістику мови, і на те, які слова взагалі є високими, а які низькими. Відповідно, які слова не потрапляють в друк. І те, що за Російської імперії називалось нецензурна або непечатна лексика, воно ж пов'язане якраз із цим. Воно пов'язане із тим, що, ну, умовно, культурні і духовні авторитети, якими була церква в усі часи, що в українській гетьманщині, що в окупованій Російською імперією Україні, монополія на культурність була значною мірою в церкви аж до другої половини 19 століття. І дуже багато речей, які церква не визнавала, не визнавала вона, зокрема, інвективну лексику, а тим паче пов'язану з геніталіями інвективну лексику. Ви що, це ж взагалі капець? Ну, вона, відповідно, залишилася так осторонь, вона не потрапила в джерела, вона зафіксувалась лише в народі, і от, ну, те, що, наприклад, Шевченко свого часу записав від селян, фольклор із подібною лексикою. Це вже велике щастя, бо таких речей до нас дійшло дуже мало, саме через те, що її не пропускали дуже і дуже довго у публічний простір, той, де ми його можемо побачити. Це не значить, що на індивідуальному рівні ніхто нічого не знав і не говорив.
А в тих країнах, де мова формувалася не виключно людьми церковними або дотичними до церкви, є якесь більш ліберальне ставлення до матерної лексики?
Ну, найяскравішим прикладом під боком сьогодні буде, напевне, англійська мова, де була та ж проблема, що й у нас, із тим, що дуже багато речей не можна, там, наприклад, говорити по телебаченню, чи навіть друкувати в книжках, дуже небажано. Але тут справа ж була точно така сама. Це все ще був авторитет, не так авторитет церкви, як поняття про суспільну мораль і про, ну, цей універсальний закон для всіх, який, зокрема, диктує, як хто повинен говорити. І до цього докладалась церква. Але тут важливо пам'ятати, що як хто повинен говорити, це ні в нас, ні в англомовних людей не стосується лише матів. Це взагалі стосується слів, які ми вживаємо. В англійській мові фактично є кілька стандартів англійської, залежно від того, з якого стану походить мовець. І так само і в нас. Тут діло не в тому, що ми викинули 5 слів і на цьому заспокоїлись. Ні, є поняття належної мови. Воно довгий час було. І вважалося, що коли хтось виходить за межі оцього свого визначеного суспільною етикою мовного простору, то він уже поводиться некультурно. Тобто погано ж не просто вилаятись, погано, в принципі, там говорити просторіччями. І я, наприклад, дуже часто отримую від абсолютно незнайомих людей коли я дозволяю собі просторіччя, тому що, Господи Боже, ви ж грамотна людина, як ви можете. Тут питання не до цих п'яти слів насправді, а до того, що в старішій версії етики те, як ми говоримо, повинно відбивати те, якою людиною ми є. А я хочу просто вірити, що сьогодні ми живемо в світі, де кожен, якби з нас, інша людина, котра може говорити так, як вважає за функціональне.
Фантастично. Я, до речі, так не думала в цьому контексті. Дякую вам дуже за цю розмову. Остап Українець, письменник, перекладач. Ми говорили і про суржик, і про матюки, і про особливості цього всього.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.